Dobrý večer, začíná filmově kritický magazín Čelisti, náš oblíbený žánr předtáčka.
Je to tak, je večer, ale zároveň je ráno, je horko, a trošku to tady smrdí v tom studiu.
Malinko.
A zároveň je i zima trochu.
My s Vítkem už jsme zároveň jako vlastně v Cannes v tuhle chvíli, pravděpodobně možná jeden z nás už nežije, typu spíš sebe, ale je tady s náma, kdo je tady, Tonda Tesař, ahoj.
Já žiju pořád.
Ty žiješ pořád, jsi pořád tady, jakoby teď tady?
Jako... Teď jsem tady, ale zároveň... Až tady budu, tak už tady nebudu.
Právě. Ty, který žiješ, Tondo?
Ty, který žiješ. Časové paradoxy v Čelistech, tak jak jsme zvyklí. Na úvod novinky, dneska nás čeká takový velký tranzit. Bylo to hodně o kulturních výměnách, tak já možná bych Tondo vydal slovo. Čeká se taková specifická aliance, řekněme euroazijská. Pojď tomu říct trochu víc.
Jo, já bych nakousl okénko čínského filmu, kterýmu se taky tady dneska budeme věnovat. A sice tím, že jsem se dočetl v magazínu Variety, že čínští filmaři plánují takovou jako družbu, která má uplevnit mezinárodní vztahy mezi Čínou a Balkánem. Číňani budou točit remakey několika klasických balkánských válečných filmů.
Já tě jenom krátce přeruším, my s Vítkem máme zkušenost tohoto záležitosti. Oba jsme obdivovatelé režiséra TJ Chunga, který produkuje různá chorvatská sci-fi, The Drift především. Vzpomínáš na to?
Fantastická záležitost, Balkán.
Na to koukáme na marketech, na festivalech, přátelé. Prostě to pokračuj.
No, bude to prostě remake filmu z roku 1969 Most a taky z filmu z roku 1972 Walter brání Sarajevo. Těším se teda hlavně na ty čínský herce, kteří v tom budou
Sarajevo
možná
teda hrát. Bude v Číně teďka.
No, Sarajevo bude v Pekingu samozřejmě.
Aha, takže Walter brání Peking.
Já jako hlavně jenom doufám, že nebo jako bych uvítal, kdyby něco podobného se stalo pro upevnění nějakých jako česko-čínských vztahů.
Jistě to
kdyby třeba vznikla čínská verze té Vávrovy husitský trilogie nebo něčeho podobného. Mně by se to líbilo moc.
Já bych nechtěl předcházet, ale Nabarvené ptáče podle mě vznikne i v čínské verzi, ale ze stejným plagátem.
Já myslím, že ta verze, která vznikla, takže to je už ta čínská.
Ano, přátelé, otevíráme další okénko, zcela neplánovaně, ale musíte to zaznít, tak
jsme nadáváme na české filmaře.
Po hodnocení traileru, tu máme hodnocení plagátu. Moc to neděláme, ale Nabarvené ptáče, to je případ, teda opravdu, jaký tu dlouho nebyl.
Tonda to správně pojmenoval, to jsou levné knihy 90. léta, jo, edice těch levných DVD Nabarvené.
Taková ta filmová klasika, jo, jak vycházely s takovým tím Antoniony, prostě za jako 20 korun.
Zároveň šmrcnu to nějakým béčkovým thrillerem, že jo, není to úplně taková ta
je v tom taková zase jako nějaká estetika takových knižních obálek, které jsou takový ty jako vyblitý fotky prostě z fotomontáže.
Trošku Iva 8-bitová za mě malinko, ten
trošku,
fond pozoruhodnej.
Jo.
Na to, že jde o 3-hodinový černobílý snímek beze slov artový, který pravděpodobně zamíří na jeden z velkých ačkových festivalů ještě tento rok a vůbec životní projekt Václava Marhoula došlo k schválení opravdu podivného tvaru.
Jak někdo řekl... Já bych ještě pozor, jako vypíchnul zásadní věc a to je slogan toho filmu.
Ano, prosím tě.
Světlo je vidět jen ve tmě. Prostě.
Ale teda
což jako je tak hluboký, že
já bych
tam
to
ani nedolí.
Pojďme o tom přemýšlet.
To je něco jako teplo je cítit jenom zimně.
Jo. No. Já jsem to celé otřesený lehce, Vítku, prosím tě.
Já navážu na tu čínskou notu, když tady dneska budeme mít 700 milionový blockbuster, co se týče trže Wandering Earth. Čína se ale stává zajímavým marketem především pro arthouseový distributory. Je to fakt zajímavá věc, protože arthouseový film ve většině světa stagnuje. My se chystáme do Cannes, samozřejmě budeme i na marketu a zdá se, že vlastně celý market začíná pozornost přesouvat do Číny. Kafarnaum teďka otevíralo o víkendu v Číně, přátelé, 13 milionů dolarů za otevírací víkend. V Americe za celou dobu 1,6. A není to jediný film, i Shoplifter se zloději od Hirokazu Koredy měli v Číně obrovský úspěch a zdá se, že ta poptávka čínského publika po artovém filmu je prostě větší než kdekoliv na světě.
Vzpomínám ten fantastický silvestrovský úspěch režiséra Ganbiho z Dlouho cestou do noci, byť tam šlo teda o fakeovou kampaň.
To bylo trolení.
Tohle jsou jako reální, čím se to vysvětluješ, Tondo?
Taky nějakýma sofistikovanýma kampaněma samozřejmě. Jo. Oni jako ty Shoplifters tam určitě taky jako prezentují jako romantickou komedii a tak podobně. Ne, jako reálně si myslím, že prostě Číňani jsou hladoví nejen po arthouseových filmech, ale za prvé jsou hladoví a za druhý jsou hladoví po filmech jako takových. Jo. Tam prostě jakoby ten kinařský průmysl furt strašně expanduje a jakoby ta lásky kultura věnovaná tomu kinu tam furt rozvíjí
se právě.
Takže Číňani prostě čeká miliardy dalších orgazmů.
Fantastický. A to miluju. Arthouseový orgazmy nám přinese samozřejmě i Jane Campion, na to se ona specializuje dlouhá léta. Vzhledem tomu, že moje oblíbené filmy z posledních 20 let se jmenují třeba Ghost Dog nebo Doctus a nebo Dogman, tak očekávám její snímek The Power of the Dog, připravovaný titul westernová adaptace románu Tomase Savage, takže hodně Savage tam čeká. čekám, pojednává o dvou bratřích a mladé vdově, což je hezký námět. Jeden je jako manipulativní, jaký zlý šachista, druhý je manipulující, druhý je naopak milující, jo, takový něžný, ovšem trošku hloupější.
Taky šachista.
Bude tam hrát Benedict Cumberbatch, nebo doufám, že oba ty lidi, holku, kdo jiný, když jste viděli Top of the Lake, tak to bude kdo? Elizabeth samozřejmě. Vzniká to pod BBC Films a bude to k prodeji, Vítku. Už si připrav peníze, bude to příští týden v Cannes k prodeji.
Koupím do Číny, jo?
Obrovský monopoly.
Budete muset rozbít prasátko.
No rozhodně, čínský prasátko. Máte tam ještě něco, čuňátka?
No já už mám jenom takovou zprávu, že George Martin, slavný autor prostě předlohy ke Hrám o trůny, se nechal slyšet, že podle jeho názoru teda Gandalf by těžce prostě nakopal Albuse Brumbála do pozadí. On teda jako jednoznačně teda stojí na té Tolkienovské straně.
Mně se na tom Georgeovi líbí, že místo aby psal knížky, tak spekuluje o takovýchhle podstatných věcech. Koho zajímá, jak skončí Hra o trůny? Mě zajímá taky, koho by nakopal Gandalf do řitě.
O Hře o trůny jste si psali, o Hru o trůny my tady s Tondou uděláme dialog, ale počkáme se, až to celé skončí takzvaně. Až my se vrátíme z Francie, čeká nás ještě jeden díl.
Musíme říct, komu je teda podobnej ten Jan Ruml, který postavě.
Tak to taky, to odtajníme. Lidi furt typují, ale mizerně. Každopádně můžeme říct, že Jan Ruml by nepochybně Brumbála
i
Gandalfa sejmu opravdu podle mě jedním. To je Balrog české politiky, abych se toho vůbec nebál.
Já mám ještě krátký dementi na závěr. Možná jste si přečetli na mnoha prestižních serverech zprávu, že Andy a Lana, já nevím, jak se teďka jmenuje, já už se v tom trochu ztrácím. Každopádně sestry Wachowské chystají čtvrtý Matrix, měl to prohlásit Chad Stahelský během turné k filmu John Wick 3. Měl k tomu dodat, že by tam strašně rád se zase vrhal pod auta, protože on je pochopitelně kaskader, který původně spolupracoval s Wachowskými, když byli ještě muži. Každopádně Chad Stahelský následně tuhletu zprávu dementoval, říkal, že to všechno bylo čistě hypotetické, že žádný Matrix 4 ani další rozšíření se nechystá. Jestli je to pravda nebo ne, to ví jenom Pambu a Andy a Lana.
Já bych víc sadil na Johna Wicka 4 možná, než na Matrix 4.
Já si taky myslím.
Když už kínu, ty tak krásně ve formě. Čelisti startují svůj Ford Transit. Toho si řídil, ne, Vítku, jeden čas?
Určitě.
Rozhodně
líp než Christian Petzold teda.
Rozhodně. Christian Petzold je náš docela dost oblíbený režisér. Především jeho snímky Barbara nebo Phoenix máme hodně v oblibě. Transit je pro mě jeho suverénně nejotřesnějším opusem. Je to film pro mě nesmírně repetitivní, duchamorný. A teď si pojďme povědět něco o tom hlubokém tématu, které v sobě skrývá a co některé kritiky nutí o něm hovořit jako o pozoruhodném titulu.
No je to snímek, který v něčem jakoby revisiting, znovu navštívením žánru takové té klasické válečné romance. Mluví se o tom trochu nadneseně jako jakési novodobé Casablance. To znamená čas druhé světové války, pád Francie, láska muže a tajemné ženy, záměny identit, něco, co Christiana Petzolda. Ten film vlastně tvoří trilogii s těmi předchozími, s Barbarou a s Fénixem, trilogii identity, tak něco, co Christiana Petzolda hluboce fascinuje, ale vlastně on se rozhodl tentokrát k takovému vlastně výraznému aranžmá, že tu dobovost tam zachoval, co se týče scénáře, ale vlastně popřel, co se týče vizuálu a zasazení. Ten film je zasazení do současnosti a vlastně ty historické reálie zpřítomňuje jenom tím, jak je vyprávěný, jak postavy mluví a o čem mluví.
No, já teda se přiznám, že nejsem tak úplně jako znechucený z toho filmu. Podle mě je to film, který je teda založený pro Petzolda strašně nezvyklé na nějaký jako velmi jednoduchý formální tezi. V něčem to připomíná takový ty filmy typu Trierova filmu Dogville, kde on taky vlastně jakoby odstranil to prostředí a nechal jenom ten příběh. Zatímco teda Trier v Dogville nahradil vlastně ty objekty nějakýma symbolama, tak Petzold vlastně udělal to, že to dobový drama nechá ty herce hrát v současném prostředí, čímž vlastně nějakým způsobem jako reflektuje to, že zatímco ten původní příběh, který je adaptací románu od nějaký spisovatelky, jejíž jméno si nepamatuju, a ten román jsem nečetl, ale není to zas tak jako podstatný. Podstatný je, že on se zabývá vlastně německýma emigrantama ve Francii za druhý světové války. A ten transit vlastně skrz ten posun do té současnosti nějakým způsobem se vztahuje k současné uprchlické krizi. Vlastně jako vybuduje nějakou paralelu, která je taková kostrbatá, řekněme, a vlastně do velké míry jako nedotažená. Nicméně, co pro mě na tom filmu zůstává jako nějakým ohledu pozoruhodný, tak je vlastně čistě jenom fakt ten jako formální kontrast toho, že máte teda nějaký postavy a nějaký příběh, který jako nepatří do té doby, ve které se odehrává. Je to vlastně taková jako hra, na kterou můžete přistoupit, nemusíte přistoupit, může vás jako něčím zaujmout spíš teda intelektuálně, než prostě emočně, protože ten film jako není příliš jakoby nějak jako na rozdíl teda od třeba Strhujícího Fénixe, tak tohle to je velmi jako studená vlastně něčím záležitost přes všechny ty melodramatické prvky.
A nevadila ti tam ta strašná jako vlastně repetitivnost, to, že ten intelektuální stimul se vyčerpá podle mě po nějaký jako půl hodině a pak už se to lepí na takovou jako zaumnou hříčku, která se jenom tváří jako důležitě?
Tak je to jako konceptuální věc a zároveň si myslím, že ten film jako úplně vědomně není dělaný tak, aby vzbuzoval nějaký jako jednoznačný vlastně divácký reakce. Jo. Ten film má působit rozporuplně, má vás jakoby vytrhovat z toho sledování toho příběhu a má být do nějaký míry, jak to sledování má být nějaký souboj s tím formátem. Jestli jako to stačí nebo ne, to už je dost jako subjektivní věc a taky, ale si nemyslím, že ten film je něco jako nějak jako skvělýho, co by jako měl každý vidět.
Mně trošku přijde, že to prostě končí u nějakého intelektuálního kochání se tou samotnou tezí, že vlastně tak, kdyby to fungovalo tak, jak Petzoldovy filmy fungují, tak by vlastně to starý a nový spolu mělo komunikovat v nějakém kontrastu a nějak se nasvěcovat z nových úhlů, z nových perspektiv. To znamená, že ten film by měl velmi aktuálně komentovat právě žánr filmu o druhé světové válce, těle těch melodramat a zároveň vlastně vytvářet nějakou paralelu jako bryskní se současností. Pro mě na tom tragický to, že to nefunguje ani tak. A ten film pro mě vlastně tak, jak funguje jako nějaká jako řekněme intelektuální melodramatický tvar, tak pro mě vlastně působí šíleně zastaralé. Já si nemůžu pomoct, na mě místo, aby to vlastně omladilo ten žánr, aby mu to dodalo nějaký nový valéry, tak spíš to pro mě jako vyznívá dost vlastně skornatěle. A jestli mi ten film něco ukázal, tak jak je to vlastně strašně přežitý, tenhle ten model vyprávění. Ty voice-overy, femme fatale, jo, a podobně, jo, takový jako tajný románový vyprávění.
On se vlastně rád oblací do historie, zatímco ve Fénixovi to je strašně fungovalo, ta hitchcockovská vlastně linie, ty inspirace, tak tady z toho pro mě roste strašná těžkopádnost a právě takový, jak jsi říkal, no, trošku jako kochání se sám sebou, ale nevedlo to vůbec nikam, už jsem v polovině byl jako, ne jako vyčerpán, ale spíš mi jako cukali koutky, no, nad tím.
Je to prostě určitý jako gesto, který má nějakou svoji zajímavost. Znova, není to jako film, který by třeba byl tak jako pozoruhodný, jako i třeba Trierovo Dogville. To jako by tam vlastně to
ta práce s modelem je tam mnohem jako důslednější, zajímavější, invenčnější, to se tady neděje.
Já jsem vlastně na Petzoldovi cenil právě to, že dokáže být v něčem poměrně skromný, třeba v Barbaře, dokáže zachytit vlastně hluboký lidský dramata bez toho, aby se snažil o nějaký jako intelektuální přesahy takhle nuceně.
Vlastně nenápadný prostředky ho vždycky strašně charakterizovali a ctili.
Tady najednou ta nenápadnost, ta melodie, která v těch jeho filmech vždycky vyzněla, až byla tichá, tak strašně výrazně, tady pro mě vlastně úplně ta subtilnost chybí a přijde mi takový opravdu trochu úpadek mýho oblíbeného režiséra.
No, končíme. Ale dneska dobře, úplně no. Totálně.
Takže na tranzitu. Všichni do tranzitu.
Všichni do tranzitu.
Naskákat.
Prosím vás, všichni na balkon, budou se rodit Číňani, jak říká slavný surrealistický básník Jan Gabriel, a budou vandrovat po zemi, jsem slyšel.
Celou zem vemu na ten
vandr. Bude vandrovat.
Hele, to je vlastně remake písničky Ve mně na kosmický vandr. Jo, jako v podstatě oni toho Michala Tučního vzali a natočili ho za nějaký strašný peníze a přišli jim na to hrozně Číňanů.
Tučných 700 teda to stálo.
Moc daleko, ale nedojeli. No,
ne, vlastně on to nestalo, to vydělalo 700. Jako jo. To vydělalo 700 a koupil to Netflix, takže v podstatě Netflix má momentálně jeden z nejvýdělečnějších čínských filmů ve svém programu a jak to někdo vtipně oglosoval z amerických kritiků, nikdo o tom neví.
On má oba dva vlastně ty komerčně nejúspěšnější čínský filmy. On má i ten film Wolf Warrior 2, který je momentálně komerčně nejúspěšnější film čínský.
To má přes miliardu,
Číně
ne,
všech
dokonce.
Dob. To nevím, ty čísla si nepamatuju, ale v obou případech je to tak, že ten Netflix to uvedl bez jakýkoliv globální reklamy nebo bez toho, že by ten film příliš jako stavěl na oči těm uživatelům té služby, což ale jako zároveň dává trochu smysl, protože v obou případech to jsou věci, které jsou určené vlastně hodně pro čínský publikum a ten Netflix to taky cílí především na tu takzvanou čínskou diasporu, to znamená vlastně na Číňany, kteří žijou někde jinde než v Číně a kteří se na to moc rádi podívají.
Jo, vlastně,
mluvíme teda o filmu The Wandering Earth, neboli Putující země, což je hodně autorský projekt Franta Kvo, který Franta teda jako scénář režie i hlavní role.
No pozor, ono to má velice zajímavou předlohu. Tondo, možná bychom si mohli něco říct o Liu Xinovi, autorovi
možná
knižní předlohy.
Možná bychom mohli, no. Liu Xin je momentálně jako suverénně teda největší hvězda čínský sci-fi literatury. Je to jako autor, který který ho čtou takový lidi jako Barack Obama a podobně, lidi, kteří normálně vlastně se ke sci-fi příliš nedostanou. Četl jsem teda jenom vlastně to, co vyšlo česky, což je ta trilogie Vzpomínka na zemi, tři takový velmi jako tlustý knihy o tom, že směrem k zemi letí invazní mimozemská síla a letí hodně pomalu. Hmm. Trvají to 400 let, než se na zemi dostane a lidi to vědí dopředu a snaží se na to nějak připravit, ale moc se jim to nedaří.
Je to autor, který pro mě jako fantastickým způsobem kombinuje velký vyprávěcí dovednosti. On je skvělý vypravěč a zároveň jako hluboký intelektuální vhled do různých problémů fyziky, vlastně sociologie i čínské historie. Ty jeho knížky jsou jako dobrodružné, často velmi popisné, proto se dím, že to někdo chce sfilmovat, právě koupil Amazon tuším na seriál, ale vlastně velmi stimulující vesmír, který se vlastně vyžívá v těch opisech různých jako virtuálních světů, různých stavů, různých vědeckých experimentů a podobně. A na to, že mě třeba někde tyhle ty věci nebrali, tohle ta intelektuální hard sci-fi, tak musím říct, že mě to hodně chytlo. O to více divím, že Wandering Earth, která vychází z jeho antologie povídek, je vlastně jako král generických bijáků. To je, jak kdyby někdo smíchal americký filmy katastrofický z 90. let a vypliv to v jednom balíčku, který navíc jako není moc hezky zabalený, protože moc dobře nevypadá zvenku.
Já jsem teda nečetl, jak jsem říkal, tu předlohu, ale ten film se prý velmi výrazně liší dějově od toho, od té předlohy a nedivím se, protože vlastně ten Lučke syn píše opravdu takovým jako kronikářským způsobem. On jakoby se soustředí na ty velký jako dějový celky a není to vlastně vůbec jako nijak psychologický, ty postavy tam v podstatě jako jsou zástupný za nějaký ideje, anebo se tam jako opravdu řeší spíš kolektivní rozhodnutí a tak dále. Zatímco tohleto je prostě další z pokusů čínský kinematografie dělat něco na způsob amerických blockbusterů. Když se podíváte vlastně na ty filmy, které v těch posledních letech trhají ty rekordy návštěvnosti v Číně, tak to jsou velmi často vlastně válečný velkofilmy nebo velkofilmy, které jsou jako něco na pomezí akce a thrilleru. Viz ten Wolf Warrior 2, což je takový jako Rambo na čínský způsob. Nebo film Operation Red Sea, myslím, že se to jmenuje, což je vlastně Black Hawk Down v čínský verzi. A tohle to je další jakoby příklad tady toho trendu, kdy si ty Číňani vlastně osvojují úplně jako všechno vlastně, co jako z toho Hollywoodu můžou nějakým způsobem přebrat nebo transformovat, protože v té čínské kinematografii neexistuje nic jako sci-fi blockbuster. Jo. Tohle to je vlastně velký jako výkop úplně novým směrem.
Oni zároveň ale vlastně loví překvapivě opravdu ve vodách, kde vládnul Roland Emmerich jako velký bílý, že tohle to trošku připomíná ty jeho katastrofický blockbustery, který ovšem byly vlastně už v těch 90. a na začátku 21. století, měli v sobě jako stopu sebe ironie. Tady jako jistá ironie, ale není často úplně čitelný, jestli je to ironie jako obrácená k tomu filmu, nebo jestli je to nějaká snaha o takový křečovitý humor. Musím říct, že ta situace samotná, že se prostě nestěhuje se lidstvo, ale stěhuje se celá planeta, že zkrátka poháněná planeta motory stane se jakousi kosmickou lodí, je vlastně docela vtipná, takže asi prvních 10 nebo 15 minut ten film má jako určitý prvek, který je přitažlivý, ale postupně teda se to začne hodně kuckat v takových těch největších kliše a patetických scénách, který přichází naprosto neočekávaně a zmatečně. A úplně se to rozpadá, ale doslova jako na prvočástice.
Přátelé, voláme inženýra na dostup, přijde planetární 12 směna a pojmeme to trošku jinak. Bude to opravdu velký planetární kulový blesk. Sun.
Tady by to, myslím, chtělo jako velkou 12 směnu, pokud možno vyměnit zemi, kde to vzniklo, vyměnit všechny tvůrce a možná by z toho mohlo být něco zajímavého, ale pro mě ten žánr vlastně už něčem dost přežitej, tady tenhle ten jako epický
vlastně
katastrofický střepy.
Přesně, on je zároveň jako je na tom fakt jako vidět, že Čína nejenom, že teda nemá tradici velkých jako sci-fi filmů, ale ani nemá tradici nějaký psychologický literatury, což jakoby je strašně vidět i tady na tom, jak ty postavy jsou vlastně strašlivě plochý, ty situace jsou velmi, jako buď to úplně neuvěřitelný, úplně vlastně jako bez nějakých motivací vnitřních, anebo prostě jedou na nějakých standardních klišé. Nicméně v té Číně je to obrovská událost a obrovský jako potvrzení vlastně síly té země, proto se na to v té Číně chodí, protože je to právě ten průlomový film, který vlastně elitní žánr, na který si kromě Hollywoodu troufne občas třeba jenom Luc Besson a strašně se mu to nevyplatí v tom jeho Valerianovi, takže prostě ty Číňani jakoby udělali svoji verzi tohohle toho. Zároveň je to právě dobrý téma v intencích toho Luke Skywalkera v tom, že vlastně stejně jakoby v té trilogii, která vyšla česky, tak tady máte zase nějaký jako úplně jako šílený kosmický plán, jak se vyhnout totální anihilaci lidstva. A ten Luke Skywalker vám ukazuje, jak lidi neustále ten vesmír jako podceňujou. Že on říká, že vlastně ten jako z toho vyplývá, že ten vesmír není žádná odpověď na problémy lidstva, ale naopak, že jako generuje nový a nový problémy, který si neuvědomujeme, protože vlastně ta planeta tady doletí k Jupiteru, pak se prostě dostane do jeho gravitačního pole a vypadá to, že prostě že v něm úplně skončí. Jo. Takže vlastně tahle ta pouť té planety oživlí jako skončí hrozně brzo, což je jako hrozně silný motiv, ale bohužel totálně nevytěžený v tom filmu.
Nevytěžený.
Bez to netěžit už, jo?
Ne, ne. Taky to hustně vypadá mimochodem ten film docela.
Foj, tajbl.
Jako Emmerich, no. Dobrý večer.
Co tady mumláš?
Nemumlej. Ty jsi karikatura. Lidská karikatura, podobně jako Josef Karika, je karikaturou hororového spisovatele. Ne, určitě ne. Tenhle ten autor slovenských bestsellerů je vlastně asi jeden z nejvýraznějších zástupců tuzemského, jestli můžeme pořád mluvit těch federativních termínech, tuzemského žánru, ne? Josef Karika
federativní
patří
horor.
Federativní horor.
Je to jako, já bych si přál, aby to byl federativní horor. Bohužel je to jako čistě slovenská záležitost, ale myslím si, že nikoho takhle dobrýho v tomhle žánru tady
poslouchej,
nemá.
Poslouchej, scénář napsal Tomáš Bombík, takže to Bombík nemůže
být. Já jsem
být
na to koukal, no. Bohužel ty lítali. Bohužel ty bomby lítaly, ale úplně jako jiným směrem, než by měly. No.
Tak v čem je to horší než ta knížka?
Trošku
teda?
Friendly Fire to je, protože Karika v tom filmu taky hraje, ale bohužel v těch úplně nejhorších scénách, které v té původní knize nejsou.
Hezky to začíná.
Docela mu jako docela má jako odvahu, že se v té věci ukázal.
No má.
Tak, teďka pro posluchače, kteří úplně netuší, co je trhlina.
Taková díra.
Myslím teda román Josefa Kariky. Je to docela velký bestseller jak na Slovensku, tak u nás. A je to vlastně takový hodně zvláštně pojatý metafyzický horor o tom, že na slovenském pohoří Tribeč se dějou velmi podivné věci. Mizí tam lidi.
Festival v Tribeči.
Ale jenom v určitým ročním období.
Aha.
A hlavní hrdina je webový bloger, který na tohleto nějakým způsobem natrefí na tu záhadu a rozhodne se, že se tam vypraví s několika dalšíma lidma a začnou se jim tam dít divné věci.
Nervy.
No a ten román vlastně není postavený jako nějaký odhalování, nějaký nadpřirozený záhady, ale spíš jakoby taková ukázka toho, že vlastně na té záhadě není co odhalovat, protože je úplně iracionální, úplně vlastně přesahuje lidský rozumový schopnosti, nějakou naši zkušenost s realitou a vlastně celá ta kniha teda jako ukazuje na různých příkladech to, jak trhlinu v té skutečnosti ten lidský rozum není schopen zacelit.
Taková jako Lacanovina lehká.
No, je to vlastně něco, co jako docela rezonuje s nějakou jako jednou linií v současném hororu s autorama, jako je Laird Barron a podobně. To může mít nějaký kořeny u Lovecrafta a dalších, ale jakoby v podstatě to, co se tam říká, je, že člověk není schopen vyzrát na tu iracionalitu, která prostě někde v tom světě
tak
na vesmír číhá.
Není schopný vyzrát, na svět není schopný vyzrát, tak na co je schopný ten člověk vyzrát vůbec? Na sebe taky ne, vůbec ne, to vidím na sobě.
Na toho Brumbála, no. Jedině.
Ale pojďme se všichni skladit žáhu na Brumbálovi.
A jo, a co Petr Bebiak teda, jak se s tím...
Petr Bebiak vzal tuhletu docela dost jako těžko sfilmovatelnou knihu, která je dost fragmentární. To vyprávění se tam vynořujou, zanořujou různý motivy, všechno je to takový velmi náznakový. To, co je na tom podstatný, tak je vlastně jako ta interpretace toho, co se děje. Ne jako to samotný dění jako takový. A Bebiak vlastně z toho udělal takový jako podivnej tvar, který je někde mezi docela otrockým přepisem toho, co se v té knize teda konkrétně děje. A něčím, co jako hodně zavání těma nejfousatějšíma žánrovýma klišé. Všechny věci, které tam přidal vlastně oproti té knize, tak jako svědčí vlastně o tom, že jak příliš jako nechápal, co si s tím počít, a snažil se to jako do toho dostat takovej ten jako feel toho takových těch filmů, jako je V zajetí démonů a podobně. Jo.
Aha.
Jako prostě takových těch jako nebo jako nechci teda nadávat zrovna na Vzajetí démonů, ale prostě takový ty jako velmi generický dějový berličky tady tohohle žánru. Takže vlastně ten výsledek je jako něco, co podle mě vlastně pro lidi, kteří tu knihu nečetli, bude naprosto nesrozumitelný. Jak je to vyprávění takový fragmentární, tak vy ztratíte pojem o tom, co jako je na tom podstatný, co není podstatný. Ztratíte se v tom jako víc možná než vlastně ty hrdinové na té tribeči. Pro ty lidi, kteří tu předlohu znají, tak vlastně to zase jako není nic moc novýho a pak vás jako může urážet to, jakým způsobem vlastně, co si tam ten Bebiak jako domyslel, aby to nějakým způsobem odpovídalo jeho velmi teda generický představě o tom, co může být filmový horor. Takže ten film je dost sterilní, vlastně jediný, co tam nějakým způsobem trochu funguje, tak jsou ty scény, které se odehrávají přímo na tom pohoří, protože ono má nějaký jako svůj prostě genius loci.
Štáb se prej bál chodit i na záchod tam, no.
Jo, to je jako, to je možná nejzajímavější, co na tom filmu je, že vlastně ti tvůrci vydali tiskovou zprávu, že během toho natáčení byli na tom autentickém místě a přímo ještě navíc v té době, kdy tam mizeli ty lidi a oni se prej báli chodit sami na záchod.
Takže kadili ve stanu.
Takže
prostě
kadili společně. No.
Tak, odporný.
A jakoby, ale bohužel to v tom filmu nevidíme.
Není.
Nic
no,
takovýho,
to je byl jako, pane Člověk Trhlina.
Jako o tom, takhle, kdyby to ten Bebiak pojal, tak já tleskám.
Společné
prostě
kadění.
Ale takhle je to takový neživotný prostě film, který jako takzvaně zarobil, myslím, v těch slovenských kinech, ale protože prostě Slováci byli, stejně jako Číňani byli zvědaví na filmovou verzi Lucho Syna, tak Slováci byli zvědaví na filmovou verzi té Karikovy knihy, ale ve výsledku to je taková karikatura.
Když jsme u toho společného kadění, mě došlo, my jsme se tady nezmínili o velké trhlině, která je v realitě po smrti Václava Postráneckého.
No, přátelé, vstupujeme do takzvané postránecké doby. Tondo, mohli jste to lehce okomentovat a ten nový fenomén?
No, jako zdrcující zpráva.
Už nás tolik nebaví svět. Jako,
není, no. Já no, prostě no. Od toho dne cítím takový jako pokles vlastně mentální, emoční. Je to trošku pryč, no, malinko. My, milovníci Černých balonů.
Ani ty filmy nestojí za nic.
Jako pravý Šternberg.
Chce se mu zvracet, no.
Nám taky, už teďka ze světa.
Ach jo.
Přátelé, ach jo. Za chvilku vylezeme na El Capitán. Kapitáne, můj kapitáne.
Ach jo.
Osmany Lafita i Johana Ožvold dneska s náma ve studiu, alias Vítek, Aleš a Tonda. Jdeme na poslední výstup dnešního dílu, přetáčkový snímek Free Solo, který zachycuje jeden takovej krásný okamžik bez pádu nakonec.
Bez pádu. V sedmém pádu zachycuje výstup Alexe Honnolda, sportovce herce. Lesce, který leze takzvaně Free Solo, to znamená bez jakéhokoliv jištění a leze na skály, které lescům z jištění trvají vylézt několik dnů. On je schopný je vylézt za několik hodin díky mentálnímu brnění, který nosí sebou. A tenhle ten dokument Chai Vasarhely a Jimmyho China, partnerského, možná konce manželského páru, je vlastně jakousi sondou do života tohohle zvláštního osamělého pana Spoka, jak jsem si ho překřtil já.
Jo, no, to říkají přímo v tom filmu. No, je to film, který vytěžil vlastně z té takové jako celkem jednoduché látky úplný maximum, protože to vlastně ten samotný výšlap Free Solovej, tak ten je asi posledních jenom 10 minut toho filmu.
Vyšlap, to se řekl hezky. Vyšláp na tu žulovou skálu.
No, já jsem trnul, jako když přišlo takový to obtížný místo, ten teďka už nepamatuju se.
Tam
jsem měl taky trochu problém.
S karate kickem, ano.
Hlavně jako velký problém mají, kromě teda toho pana Spoka, který je nakonec z nich nejvíc jako vypohodovaný, tak má jeho přítelkyně, která je vlastně takovým jako trošku jednou z těch cest, jak se k tomu hrdinovi ten film dostává. Problém ale mají i filmaři, který vlastně jako čelí tomu, že teda jako natáčejí nějaký jako výkon nějakého sportovce, který dost možná jako během toho výkonu umře. A navíc je možný, že umře díky tomu štábu, který prostě ho tam může jako znervozňovat a může jako nakonec působit tu chvilkovou nepozornost, která může být fatální. Takže jakoby tyhle ty jako věci ten dokument umí jako skvěle rozehrát.
Free Solo vyhrálo Oscara poměrně překvapivě, protože bylo v konkurenci, řekněme, jakoby závažnějších dokumentů, takže můžeme spekulovat o tom, jestli je to právě taková ta populistická úlitba. Určitě je, ale z těch populistických úliteb, které jsme viděli na Oscarech, vystřela Zelená kniha, tak mi přijde, že tahle ta je pro mě ještě jako nejzkousnutelnější, protože i když ten dokument je v něčem jako jednoduchý a rozhodně není třeba výjimečný tím, jak je strukturovaný nebo jak je vyprávěný, tak rozhodně má dostatek témat, který dokáže pojednat v nějaký poměrně jako hloubce a přesvědčivosti.
Ale co je pro mě jako na tom nakonec vlastně jako vedle teda uchvatných scén, čistě vizuálně uchvatných scén toho šlapání na ty šikmý stěny, tak je vlastně ten, to, jak je portrétovaná ta osobnost, která by mohla jako snadno sklouznout do nějaký právě jako takový tý karikatury toho, už jsme zase u těch karikatur, toho jako asociálního, prostě bezemočního člověka, který třeba máme jako zesměšňovaný ve věcech, jako je Big Bang Theory, nebo z nich se často dělají nějaký jako sociopati, který jsou nebezpečný, tak tady vlastně jako vidíme vlastně jako člověka jako tohodle typu, který má velmi jako specifický nějaký jako myšlenkový nastavení, ale zároveň jako to má v hlavě velmi srovnaný, velmi jako je schopen celkem dost hluboký sebereflexe a dokáže tohleto své nastavení proměnit vlastně něco jako velmi produktivního. A v tom je to jako hrozně vlastně osvěžující a pozitivní jako záležitost.
To dokument tady si hraje s nějakým prvkem náhody docela zajímavým způsobem. Vlastně původní záměr byl skutečně jenom zdokumentovat jeho solo výstup, protože žádný z jeho dosavadních rekordních solo výstupů vlastně nebyl zaznamenaný přímo v té chvíli. On to vždycky vylez a pak se to rozkřiklo a pak to eventuálně před kamerou vlastně stvárnil znova, vylez to znova, aby zkrátka to bylo zachycený. Ale tohle vlastně poprvé, kdy ho ty filmaři sledují při tom procesu té mentální přípravy, která je u něj strašně důležitá, důležitější než to lezení. A vlastně osud jim teda přihrál do noty partnerský vztah, který se začne rozvíjet a který ho vlastně svým způsobem začne rozkolísávat, takže tenhle ten člověk, který nikdy nechybuje, najednou začne odevšad padat a stává se z toho takový dvojí. Jednak je to ten lezecký thriller a jinak je to taková jako zvláštní romance o člověku, který se jako zkouší otevřít, ale neumí to. Jako zoufale to neumí, vždycky spíš jako opakuje ty věci, které by měl říct, než by je skutečně prožíval. Je v tom trocha humoru a je v tom něco takového jako univerzálního, co je, myslím, srozumitelný pro jakýkoliv partnerský vztah.
Tak a nejvíc jsem se o něj potil za poslední leta.
Je to taková spocená prasátkovina.
Který orgány jsi měl spocený nejvíc, Tondo?
Bržlík.
Koule, viď?
Jo, pořád. Ale ty mám pořád spocený, takže prostě žádná změna v tomhle tom ohledu.
Tak, to byly čelisti, my se příští tedy nepřihlásíme, Skán pravděpodobně bude repríza.
Drondům.
Ano, přiletí Drondům a my se pak uslyšíme 30. května spolu s Šárkou Kmitarkou, která už se taky potí úplně všude teďka.
Milujte se a pojďte se.
Tak, brpa.
Nasledanou.
Ahoj.